Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Январь күнгө шейшемби азаттык кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Прагадагы студияда мен Айнура Жакша кызы. Сохан клавынан сыртка чыккан жолдор жабык турат, жетекчилер болсо абалды жөнгө салуу жолдорун талкуулашууда.
Көп маселелер, багы социалдык маселелер болуп атат да. Суу өткөн дагы түтүкчөлөр Өзбекстан менен өтүп калган, ошо көз карандысыз туруп өз элге бир сактар түзүп берсек.
Кошто журналисттер аллеясы ачылды. Алдыдагы жарым саат ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев менен маекти сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кошуба кечиңиздер менен. Сокто кагылыштан кийин кыргыз өзбек бийликтери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышат.
Кечээ дагы жолукканбыз, бүгүн дагы жолуктук. Элге түшүндүрөйлү, тартипти бузганга жол бербейли деп ошол жөнүндө сүйлөштүк.
Деди Азаттыкка бүгүн чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленов, мурдараак Баткен районунун акиминин орун басары Акмурзат Агаев. Азаттыкка бүгүнкү сүйлөшүүдө Сокто окуяны каалсиликтүү, чек араларды ачуу маселесинде карылышы ыктымалдыгын билдирген. Учурда Өзбекстандын Сохан клавынын тегерегиндеги кыргыз чек ара бекеттеринин баары жабык турат. Эки күн мурда кыргыз чек ара бекетинин электр зымын тартуу учурунда Соктун тургундары кыргыз чекарачылары менен кагылышкан. Андан кийин Кыргызстандын 30 жараны барымтага алынып, кечелердин баары бошотулган. Өзбек тараптын ырастоосунда кагылыш учурунда кеминде алардын 3 жараны ок жеп жаракат алган. Бул маселени Кыргызстандын коргоо кеңеши эртеңки жыйынында карары күтүлүүдө. КТРКнын 2 журналистин сабат деп шектелген жаран кармалды.
Айдин Кулбаев деген жигит кармалды. 83 жылы туулган жигит экен. Ал бүгүнкү учурда өзүнүн күнөөлөрүн толугу менен мойнуна алып, ошо тергөөчүлөргө көрсөтмөлөрүн берүүдө.
Деди Азаттыкка Бишкек милициясынын баспасөз катчысы Бакыт Сейитов. Мурдараак ИИМ журналисттеринин сабалыш фактысы боюнча кылмыш ачылгандыгын кабарлаган. Окуя 7 январда коомдук телерадио корпорациянын журналисттери түндүк электр ишканасынын өкүлдөрү менен бирге рейдке чыккан кезде болгон. Алар Ататүрк Сейил багынын айланасында электр энергиясы үчүн акы төлөгөн жана мыйзамсыз колдонгон үй ээлери боюнча сюжет тартып жүрүшкөн. АКШнын жаңы коргоо министринен Иран үмүттөнсө, Израиль тынчсызданды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, алар Пентагонду эми мурдагы сенатор Чак Хагель жетектеши менен Вашингтон тегеренин алакасы жакшырат деп үмүттөнүшөт. Иран тышкы саясий мекемесинин өкүлү Рамин Мехманпарас белгилегендей, Тегеран АКШнын тышкы саясатында практикалык өзгөрүү болот деп күтөт. Абдырлыкта Израиль парламентинин төрагасы Реувен Ривлин Хагелдин коргоо министрлигине дайындалуусу Израиль үчүн тынчсыздануу жаратарын айтып чыкты. Президент Обама коргоо министринин кызматына ушул дүйшөмбү күнү көргөзгөн Хагель Израильди сындап жүргөнү, Иран менен диалогду жактаганы менен белгилүү. Оппозициядагы Республикалык партиянын конгрессмендери Хагелдин бул кызматка келип жатышына нааразычылык билдиришип, сенатта аны бекитүү учурунда катаал талкуулар жүрөрүн ишара кылышты. АКШ жана батыш өлкөлөрү Иран өзөктүк курал жасап жатат деп шек санап жүрүшөт. Тегеран болсо мындай ырастоолорду четке кагып келет. Кытайда цензурага каршы нааразылык акциясы өтүүдө. Өлкө түштүгүндөгү Гуанчжоу шаарында сөз эркиндигине чакырган демонстрация бүгүн экинчи күн катары менен өттү. Ондогон адамдар бүгүн түштүк жумалык деген гезиттин кеңселери сыртына жыйналышты. Нааразылык акциясы аталган басылманын адам укуктарын коргоону күчөтүү күн деген макаласы цензураланып, коммунисттик партияны мактаган макалага айландырылгандан кийин башталган. Буга туташ таанымал өнөр адамдары, блогерлер интернет аркылуу баспасөз эркиндигине колдоо көргөзүштү. Газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Колмурзаев бүгүн энергетика жана өнөр жай министрлигинин коллегиялык жыйынында билдирди. Анын айтымында 2013 жылы коңшу өлкөлөрдөн канча көлөмдө газ келдери такталган. Өзбекстандан 100 млн куб метр газ Кыргызстан түштүгүнө, Казакстандан 300 млн куб метр газ түндүк облустарга бериле турган болду. Азыр баа боюнча гана сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Колмурзаев учурда Казакстан менен Өзбекстандан Кыргызстандын газ үзгүлтүксүз келип жаткандыгын, бирок кырдаал өзгөрүп кетиши ыктымалдыгын белгилеген. Кыргыз газынын маалымат катчысы Жайнагүл Максимовна Азаттыкка айтканына караганда, газ колдонуучулар бул айда декабрдагы баа менен төлөшөт. Тажик президентинин сүрөт түшүрүлгөн окуу китептери Кыргызстан менен Казакстанга жөнөтүлбөй турган болду. Душанбедеги Азия Плюс агенттигинин кабарына караганда, Тажикстан Кыргызстандагы тажик тилдүү мектептерге 10 000 дана окуу китебин жөнөтүүнү Кыргыз тараптын талабы менен токтотту. Мунун алдында кечээ өлкөнүн билим берүү министринин орун басары Фархот Рахимов китептерди кайра басып чыгаруу боюнча кыргыз жана казак бийликтери менен сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын билдирген. Анткени тажик тарап жөнөтүүгө даярдаган китептерде Тажикстандын мамлекеттик символдору менен президент Эмомали Рахмондун сүрөтү басылган экен. Казакстан менен Кыргызстандын окутуу тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептери окуу куралдарын да Тажикстандан алышат. Айнура.
Рахмат улан, ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Синоптиктердин учка маалыматы: эртең 9-январда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй облусунда 9-15 градус жылуу, Таласта 7-12, Баткенде 5-10 градус жылуу, Ош менен Жалал Абадта 4-9 градус жылуу, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 8-13 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Эми күндүн башкы темасына орун берели. Баткен дубандагы Өзбекстанга таандык Сох анклавынан сыртка чыккан жолдордун баары жабык турат. Эки өлкөнүн өкүлдөрү абалды жөнгө салуу жолдорун талкуулоодо. Кече барымтадан бошотулган бир нече адам ооруканада жатат. Эки күндөн бери Сох анклавы менен чектеш Чарбак айылында чек ара тозотуна электр зымдарды тартуу маалында чыккан жаңжалдын аягы али суу элек, деп билдирет дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткендин Чарбак айылына кыргыз тарап чек ара тозотуна 5-январда электр мамаларын орното баштаганда тутанган жаңжал Чарбак айылы менен Өзбекстандын Кушар айыл ортосунда кыйлага нааразылыктарды жаратты. Анткени бир топ киши барымтага алынып, айыл электр жаргысыз калды. Учурда барымтадан бошотулган кишилердин бешөөсү ооруканада калып жатат. Кечээки болуп өткөн окуялардан кийин азыр аймакта абал негизинен турукташып калды. Бирок кээ бир чек аралаш аймактарда 100-150 кишилер топтошуп абалга байкоо салып турат. Жолугууга барган жергиликтүү бийликке тез арада чечилүүчү маселелерин сунуштап жатышат. Облус губернаторунун коргоонуу маселелери боюнча орун басары Сайытжан Эратов аймакта абал тынч, бирок чечилүүчү маселелери толтура дейт.
Көп маселелер багы социальный маселелер болуп атат да. Суу өткөн дагы түтүкчөлөр Өзбекстан менен өтүп калган, ошо көз карандысыз кылып куруп өзүбүз элге бир шарттар түзүп берсек.
Чарбак айылына айланадагы бир топ айылдардан келген тургундар абалды мындан ары жөнгөрүү, мамилени кайра калыбына келтирүү маселелерин талкуулашты. Алар менен жолуккан жергиликтүү бийликке өз сунуштарында айтып жатышты. Дар аймагынан келген жашы 80 ашкан Маматали аксакал болсо кошуналардын бир абийирүү аксакалдары менен жолугуп маселени талкууга алалы деген сунушун айтат.
Сок менен Ушардын аксакалдары менен биз бетме бет отуруп сүйлөшөлү. Жана туру себеби ука биз миңдеген жылдар бою булар менен катташып келгенбиз. Базарыбыз бир, энди энди төрттө бир бузукунун тилиге кирип эл согушабы.
Учурда Чарбак айылындагы жаңжалдан кийин Сок анклавына кирген чыккан жолдордун баары жабык турат. Сок анклавындагы 60 000 калк Өзбекстандын негизги бөлүгү менен байланышы жок турат. Чарбактык жолдош Айткозуев чек арадагы маселелерди бир жактуу кылганга чейин чек ара ачылбай турган оң деген пикирин айтат.
Бул азыр бизге границаны такта бир менчи ачыштын кереги жок. Сетканы тосуп кадырес эми кылып бербесе уже биз эми мындан биякта келечекте жашашыбыз кыйын булар менен. Жабык бойдон туруш керек. Булар нормальный Кыргызстан менен келишимге барыш керек.
Губернатордун орун басары Сайытжан Эратов Сок анклавына байланыш али калыбына келтирилбейт деп кесе айтат. Анын пикиринде өзбек тарап келтирилген чыгымдардын баарын калыбына келтирип, маселе жөнгөрүлмөйүн ачылбайт. Ачылганда да эми мындан ары башкача тартип орнойт, деп билдирди.
Биз материальный мындай чыгымдарды төлөп бергиче Сок анклавы жабык турат. Вертолет менен керек болсо унтасыз. Мынау машиналарды сындырды, үйлөрдүн айнектерин сындырды, кээ бир эмелердин ден соолугуна зыян келтирди. Биз бир жерде ачабыз, бул чечме болот.
Учурда Өзбекстан менен абалды талкуулап чек арадагы каттамдарды калыбына келтирип, кечээки окуялардын натыйжасы менен ким кимге төлөм төлөйт, ким кантип жоопкерчиликке тартылат талкуулоо үчүн чек ара ички иштер жетекчилери өзбекстандык кесиптештери менен жолугушууларды өткөрүүдө. Андан ары чек арадагы тартип кандай болоору айтылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Да кечке Азаттык. Ошто кыргызстандык журналисттердин аллеясы ачылды. Шаар жетекчилиги эми журналисттер борборун түзөөрүн жарыялады. Бул иш чарага Кыргызстандын башка региондорунан да медиа жетекчилер келди. Былтыр Ошто журналисттер бирикмеси да ушундай аллея ачкан эле. Оштогу кабарчыбыз Санжар Эралиевдин репортажы.
Кыш шилдесинде туш-туштан ошко топтолгон журналисттер мынтип көчөт тигишүүдө. Көрсө арчалар дал ушул январь айында отургузула турган түрүнөн экен. Ак Тилек кичи районундагы 6 чарчы чакырым жерди ээлеген аллеяга өлкөнүн түрдүү аймактарынан келген журналисттер 200 түп арча тегишти. Жакын арада ар бир тегилген даракка бирден жалпыга маалымдоо каражаттарынын аты жазыларын Мырзахматов ачылыш аземинде айтты.
Маселен, кыргыз тоосу же эркин тоо деп туруп жазасыз. Анан булар өзүнүн эмеси таштайт.
Алфавит боюнча деп.
Өзүнүн памяткасы маалыматты таштайт, анан кийин мраморный табличкага ар биринин түгүнө алдына немени отургузабыз.
Шаар мэриясы бул жерде журналисттер борборуна айландырабыз деп сөз берди. Жаздан тарта аллеянын жанына журналисттер үчүн басма сөз борбору, атайын кафе жана жалпыга маалымдоо каражаттарында иштегендердин балдары үчүн аянтча курулат. Бул аймак мындан ары журналисттер көчөсү деп аталат. Аны курууга жергиликтүү бюджеттен 86 миллион сом коротулмакчы. Аллеянын ачылышына Бишкектен 20-дан ашуун журналисттер келген. Алардын бири Аскер Сакыбаева.
2013 жыл жаңыргандан кийин бул журналисттердин башын бириктирген эң жакшы ниети жакшы иш-чара болуп атат. Журналисттер, ушул журналисттер аллеясы курулат, ал үчүн жер бөлүнүп берилет дегенди менин билишимче былтыркы жылдын башынан бери айтылып келатат бул сөз. Ошто ушундай болуп атат, биз угуп атканбыз, бирок ошол жер кай жерде бөлүндү, ал жерге кимдер эмне отургузду биз биле элек болчу.
Ошто ушуну менен экинчи журналисттер аллеясы ачылууда. Өткөн жылдын жазында журналисттер коомдук бирикмесинин демилгеси менен Султан Ибраимов атындагы драмтеатрдын жанына да журналисттер аллеясы ачылып, 100 түп парча тигилген. Бирикменин Оштогу өкүлү Бакыт Ибраимов жаңы аллея боюнча пикирин төмөнкүчө билдирди.
Бул мен түшүнгөнүм боюнча бул чоң комплекс болот экен. Бул өзүнчө журналисттердин көчөсү болот экен. Ошол жерде келечекте кафе ачылат экен. Эми бир жагынан бул жакшы. Менин оюмча Ошто 5 аллея ачылса деле муну мен колдойбуз деп ойлойм да.
Ош мэриясынын бул саамалыгынан улам шаар мэри Мырзахматов февралда болчу калаа башчысын шайлоо алдында журналисттерди колго алуу аракети деген пикирлер да болду. Бирок эч ким бул оюн микрофонго ачык айтууну каалаган жок. 2007 жылы Ошто журналист Алишер Саиповду күндүзү көчөдөн эле атып кетишкен. 2 жыл мурун Интерфаксын кабарчысы Жылдыз Бекпаева белгисиз бирөөлөрдүн уртокмогунда калган. 2010 жылдагы улутаралык кагылыштан кийин бир катар өзбек тилдүү маалымат каражаттары жабылган. Былтыртан бери өзбек тилинде же кыргыз өзбек кош тилинде маалымат каражаттары кайрадан жандана баштады. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Соктогу кагылыштан кийин кыргыз өзбек бийликтери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатышат, деди Азаттыкка бүгүн чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленов. КТРКнын 2 журналистин сабады деп шектелген жаран кармалганын Бишкек милициясынын басма сөз катчысы Бакыт Сеитов Азаттыкка билдирди. АКШнын жаңы коргоо министринен Иран үмүттөнсө, Израиль тынчсызданды. Кеч президент Обама коргоо министринен министрликке Хейгилди дайындаган. Кытайда цензурага каршы нааразылык акциясы өтүүдө. Газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кумурзаев бүгүн энергетика жана өнөр жай министрлигинин коллегиялык жыйынында билдирди. Казакстанда бажы кызматынын мурдагы башчысы 10 жылга кесилди. Тажик президентинин сүрөтү түшүрүлгөн окуу китептер Кыргызстан менен Казакстанга жөнөтүлбөй турган болду. Ушул жана башка кабарларды толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эмки кезек сыябан берүүбүздө. Экс-президент Аскар Акаев 2012 жылы ноябрда Россия Илимдер Академиясынын экономика илиминде берилчү Кондратьев атындагы алтын медали менен сыйланды. Кондратьевдин экономикалык циклдары деген эмне? Кытайдын экономикасына мүнөздөмө? Кыргызстанга 5 жылдык индикативдик план керекпи? Эмесе Аскар Акаевдин пикирин чогуу тыңдай эле. Микрофон Амирбек Азам уулунда.
Аскар Акаевич, ноябрь айында сизге Шумптер менен Кондратьевдин экономикалык өнүгүү жөнүндөгү классикалык теориясынын математикалык негиздерин өнүктүрүүгө кошкон салымыңыз үчүн жана Орусиянын экономикасын модернизациялоонун инновациялык, технологиялык стратегиясын иштеп чыкканыңыз үчүн 3 жылда бир берилчү Николай Кондратьев атындагы атактуу орус экономисти, дүйнөлүк деңгээлдеги экономист атындагы алтын медалга татыктуу болдуңуз да. Сизге сыйлыкты берүүдөгү формулировканы түшүндүрүп берсеңиз да, математикалык негиздерин өнүктүрүүгө кандай салым коштуңуз? Же муну кантип түшүнсө болот? Жана экинчи жагын, Орусиянын экономикасын модернизациялоонун инновациялык технологиялык стратегиясын чыгып турасыз.
Эң оголу мына дүйнөлүк экономика, ошондой эле чоң мамлекеттердин улуттук экономикасы өзү толкун толкун болуп өсүп өнүгөт да. Мына бир 15-20 жыл мисалы тарыхка бурулсак, 20-нчы кылымда 30-нчы жылдарда улуу депрессия болгон, великая депрессия Америкада, Европада, бүткүл дүйнөдө. Андан кийин 70-нчы жылдарда мына нефтяной шок башталып, ошондо бир чоң кризис болгон дүйнөлүк. Андан кийин мына 2008-2009 жылда дүйнөлүк финансы экономикалык кризиси болду. Ушул чоң кризистердин арасында бир 30-40 жыл убакыт өтөт экен да. Мына 30-нчу жылдардан 70-нчу жылга чейин 40 жыл, 70-нчу жылдардан 2008-нчу жылга чейин бир 35-36 жыл өттү да. Мына ошол орустун улуу окумуштуусу Николай Дмитриевич Кондратьев 20-нчу жылдарда өткөн кылымдын ушундай узак мөөнөттүү толкундар менен экономиканын, дүйнөлүк экономиканын, улуттук экономиканын өсүп өнүгүшүн далилдеп ушундай узак мөөнөттүү толкундар жөнүндө илимий иштерди жасап кеттик. Мына ошол Кондратьевдин теориясын изилдеген окумуштуулар алдын ала айтып келген 2000-нчы жылдын баштарында эле, мына 2008-2010 жылдарда дүйнөлүк чоң кризис болот деп. Бирок эч ким ишенген эмес. Бул кризис өзү экономикага чоң зыян алып келет, бирок ошону менен бирге пайдалуу, себеби экономиканын ушу алдыга жылышына тоскоол болгон технологиялар, уюштуруучу иштер, ошолордун баарын жокко чыгарыш керек да. Ошонун жаңы технологиялардын негизинде өнүктүрүш керек, жаңы уюштургуч иштердин негизинде алдыга жылыш керек. Мына ошондуктан ушундай чоң дүйнөлүк кризистердин пайдалуу жагы дагы бар. Мына ушуну Кондратьев ачкан. Кондратьев ушундай далилдеп кеткен, ушу 30-40 жылда рынок экономикасында капитализм сөзсүз ошондой кризистерге дуушар болуп, анан ошол кризис аркылуу экономикасын дагы бир чоң тепкичке көтөрүп өстүрүп кетет деген теория ачкан да. Анан ошондуктан капитализмден ушундай ар бир кризистен кийин дагы бир тепкичке көтөрүлөт деген ою Советтер Союзунда абдан терс кабыл алынып, ошондуктан 38-нчы жылы атылып кеткен ал киши душман катары. Ошол теориясын Шумпетер деген улуу экономист улантып, ошол Шумпетер аркылуу Кондратьев бүткүл дүйнөгө белгилүү болуп калган да. Бирок ошол Шумпетер, Кондратьевтерден кийин бул теориянын математикалык негизи түзүлгөн эмес да, ошондуктан эсептөөгө мүмкүн эмес болчу. Эсептөөгө ошо качан мисалы кризис болот, ушуну аныктай алышкан эмес, эсептей алышкан эмес. Себеби ошо математикалык негизи болуп, анан формулалар болсо, ошондо эсептей аласың да, качан кайталанат ушул кризис, ошол кризистин кандай көлөмдө болот. Жөнөкөй математикалык негиздер түзүлүп келген, бирок алар жакшы иштей алган эмес. Менин салымым ошо акыркы жылдарда мен ошол Кондратьевдин теориясын өнүктүргөн Шумпетер өзү Кондратьевдин теориясынын негизинде экономиканын инновациялык, технологиялык жол менен өсүп өнүгүшү жөнүндө теориясын калтырган, ошону менен атагы чыккан ал кишинин дүйнөгө. Анан мен ошол теориянын улантып мына бүгүнкү күнгө жараша эң терең ошо математикалык теориясын иштеп чыгып, ошонун негизинде бир топ формулаларды алдым. Ошол формулалардын негизинде качан кризис пайда болот, ошону эсептеп чыкса болот да. Мына мисалы келерки чоң дүйнөлүк кризис Кондратьев, Шумпетер тигиндеги, бул 38-40 жылдарда болот дүйнөдө. Ал эми мына майда чуйда кризистер, мына биз ошол теориянын негизинде былтыркы болгон кризис, финансы кризисин дагы алдын ала эсептеп чыкканбыз да. Биз мисалы 3-августта деп эсептеп чыксак бир жыл мурун, кризис өзү мына Азия биржаларында 4-августта болду. Ошентип биздин теория верификация өттү. Мына ошонун негизинде анан мага Россия академиясынын Кондратьев атындагы алтын медалын ыйгарышты. Мына биз азыр далилдеп атабыз, эмки кризис 16-17 жылда болот. Бул өлчөмү боюнча 2008-2009 кризистен кыйла азыраак болот да. Анан ошону менен экономика, дүйнөлүк экономика көтөрүлүп кетет дагы 30-35 жылдарга чейин туруктуу өсөт дүйнөлүк экономика. Туруктуу өсөт да, бир 15-20 жыл сөзсүз туруктуу өсөт.
Аскар Акаевич, мына сиз айткан экономикалык циклдер, өнүгүүнүн циклдери 2038-37 жылдарга кириш келиши мүмкүн дегениңиз, бул кузнецтин, анан андан кыска мөөнөттө айттыңыз ал жигулардын эмелерине туура келип атат да. Демек сиздер мына ушул окумуштуулардын изилдөөлөрүнө да таянгансыздар да, туурабы?
Сөзсүз, абдан туура. Себеби мен ошо узак мөөнөттөгү Кондратьевдин циклдери өзү мына орто мөөнөттөгү Кузнецтин циклдерин, анан кийин кыска мөөнөттүү Шугулярдын циклдерин. Шугулярдын циклдери ошо 8-10 жылда бир кайталанып турат. Ошо 8-10 жылда бир сөзсүз кризис болот. Мына эсимде бардыр, 2001 жылы кризис болгон, 91 жылы 1991 жылы ошол 8-10 жылда ошондой бир кичинерээк бир кризистер кайтарылып турат. Орто мөөнөттөгү Кузнецтин кризиси бир ошо 20 жылда. Биз ошолорду азыр эсептеп чыга турган формулаларды таптык да теориянын негизинде. Мына келерки Шугулярдын кризиси 16 жыл деп турабыз, 16-17 жыл. Жакындаганда 1-2 жылга алганда биз айына чейин, күнүнө чейин эсептеп чыксак болот да. Кузнецтики ошо 29-31 жылдарда пайда болуш керек. Кризисти таптакыр жоюп коюу мүмкүн эмес. Рынок экономикасы өзүн табият ошондой. Анан жана жогоруда айтып кеттим, кризистердин пайдалуу жагы да бар. Себеби кризис болбосо ишкер адамдар деле жөнөкөй адамдай да. Эгер кризис болбосо эч өзгөртпөйт, жакшыртпайт дегендей. Анан кризис аны мажбур кылат жаңы технология пайдаланганга, жаңы өндүрүштү өстүрүүгө мажбур кылат да. Кризистин жакшы жактары көбүрөөк.
Рахмат. Аскар Акаевич, дагы бир тактоо киргизсеңиз да, Россия Илимдер Академиясынын ошол сыйлыгыны сизге берилгени жөнүндө билдирүүдө, жана мен башында белгилей кеттим, Орусиянын экономикасынын модернизациялоонун инновациялык технологиялык стратегиясын иштеп чыгыпсыз да. Илимпос үчүн бул изилдөөлөрдүн пайдаланылганы өтө маанилүү да. Бул жана баласы 11 ай көтөрүп жүрүп анан төрөлгөн бала да эле болуп калат го. Мынабул сиздин иштеп чыккан стратегия Орусияда пайдаланууга алындыбы?
Эми мен ушу акыркы жылдарда бир нече жумуш жасадым. Ушу Россия кандай стратегия кабыл алып, эми Россияга азыр ошол жаңы технологияларга өтүш керек да. Ошо жаңы технологияларга өтүп, инновацияларды кабыл алып, ошентип гана кризистен гана чыгып кетпей, анан 15-20 жыл туруктуу өсүшкө жол ачылат да. Ошондуктан мен Россия үчүн ушундай стратегия, мынабу Кытайдын тажрыйбасын эске алып, себеби Кытай акыркы 30 жылда абдан жакшы стратегия менен өнүгүптөй булар. Интегрированный стратегия деген стратегия кабыл алып, абдан түркүрөп өнүгүп атат. Ошолордун тажрыйбасын Жапон мамлекетинин башка батыш мамлекеттердин тажрыйбасын изилдеп чыгып, анан ошо Россия үчүн ыңгайлуу узак мөөнөттүү атап айтсак 25-30 жылдарга чейин жарай турган бир стратегия иштеп чыктым да. Ошол кандай инновацияларды, кандай жаңы технологияларды пайдаланыш керек, канча мөөнөттө ошолорду ишке ашырыш керек, ушундай стратегия иштеп чыгып, ошондой бир топ жумуш жарыяладым. Ушундай журналдарда китепке чыкты. Анан эмин үмүтүм бар ушул пайдаланып го деген.
Аскар Акаевич, рахмат. Эми башкы темабызга кайрылсак да, австриялык окумуштуу Йозеф Шумпетердин теориясы боюнча экономикадагы динамикалык өсүү же ыраатуу өсүү үчүн эл чарбасынын түрдүү тармактарында жаңы технология пайдалануу керек да. Ошол жаңы технологияны киргизүүгө байланыштуу болот. Ал эми Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу, же болбосо айтайлы Африка өлкөлөрүндөй өз ресурстары чектелүү өлкөлөр мына ушул маселеде кантиш керек?
Мен ушул жөнүндө бир дайым деп жазгам мындан бир 3-4-5 жыл мурун. Мисалы Россиянын ресурстары да бар, нефти доллары, газа доллары. Россия болсо өзү өздөштүрүп кете алат технологияны. А Кыргызстанга окшогон чакан өлкөлөр эми сөзсүз технологияны алыш керек да, алыш керек. Алдыңкы өлкөлөрдөн, мен президент болуп турганда биз ошо технология алыш үчүн мына Жапон мамлекети менен абдан жакшы мамиле куруп чоң аракет жасадык. Ошо алар суперкомпьютерный борбор уюштуруп биздин академияда. Ошентип мына компьютер информациялык технологияларын бере баштаганда ошону муну дагы революция ошо бойдон токтоп калды да мына. Ошон үчүн чакан мамлекеттерде башка жол жок, заимствовать этиш керек, алыш керек алдыңкы мамлекеттерден. Себеби Кыргызстан иштеп чыгара албайтда өзү.
Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектеште. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз жарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз жарай Азаттыктын толкунунда. Эртең таңкы 8:30 арай көз чарай талкуусу байлардын салыгын көтөрүү керекпи деген темага арналат. Кыргызстанда кирешелери тууралуу декларация толтуруу кампаниясы башталды. Кыргыз өкмөтү буга чейин ашып ташкан дүйнөгө салык салууну сунуштаган. Ушундай эле пландарын Франция өкмөтү жарыялаган. Мындан улам айтылуу актер Жерар Депардье Франция жарандыгынан баш тартып Бельгия тартам деп Бельгияга кетип калган. Жакында ага Россия орус паспортун президент Владимир Путин тапшырды. Бирок Франциянын конституциялык соту өкмөттүн сунушун четке какты. Эмесе байлыкка салыкты көтөрүү керекпи? Кыргызстанда эмнеге кедейлерди эмес байларды жаман көрүшөт? Салык салуу менен өлкөдөгү байлар капиталын башка мамлекетке чыгарып кетпейби? Ушул суроолор сиздерди кызыктырса, эртеңки таңкы арай көз чарай талкуубузду угуңуздар. Ошондой эле Бишкектеги 31-61-63 телефон номерине чалыңыз. Канымгүл Элкеева сиздердин суроолоруңуздарды күтөт. Эмесе телефонуңуз 31-61-63. Кечки Азаттык болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, талкууларды Азаттык чекитке эже сайтыбыздан окуя аласыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар.